ngrungokno jerit atiku iki sing bingung noto rasane ngati pengen ku kowe ngerti sing tak pikir saiki.
Tresno.